Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Preškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo smislom, odnosno besmislom, dugogodišnjih neplodnih razgovora političkih lidera o sudbini Bosne i Hercegovine. Jedine države bivše Jugoslavije čiji građani trebaju vize. Odgovaramo i na pitanje zašto je Srbija ponovno posegla za zamjenom stvarnih problema lažnim dilemama. Pa predsjednik Boris Tadić izašao s tezom da se zvanični Beograd u Hagu bori za obnovu pregovora o Kosovu. Paralelno, bez namjere da naljuti Srbiju, Crna Gora s Kosovom razmjenjuje ambasadore. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg razgovarao u američkoj ambasadi u Sarajevu s političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Što se moglo saznati, slušamo od Mirne Sadiković.
Nakon jednosatnog susreta sa zamjenikom američkog državnog sekretara, lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je razgovor bio konstruktivan, te da je iz razgovora shvatio kako Sjedinjene Države žele pomoći Bosni i Hercegovini, ali da je sva odgovornost za sudbinu zemlje isključivo u rukama domaćih političara. On je, kako kaže, dobio Steinbergova uvjeravanja da neće biti nametanja rješenja.
Nije bilo nikakvog paketa, nije bilo ni uzme ni ostave, nije bilo nikakvog pritiska, to je veoma ovako relaksirajuće bilo su stanovišta ukazivanja i razmjene stava o različitim pitanjima. Osnovno pitanje je bilo kako sada jednu pat poziciju koja se nalazi u ukupnoj situaciji u BiH nekako rehabilitovati. Od OHR-a pa do, naravno, bezviznog režima pa i samih eventualno mogućih ustavnih promjena. U svemu tome veoma jasan stav gospodina zamjenika državnog sekretara da svaka odluka mora da bude odluka ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini i da Amerika ništa neće nametati niti je spremna da to čini, ali je spremna da pomogne da se dođe do određenih rješenja.
Na pitanje da li je spreman na kompromis kako bi domaći političari dogovorili izlaz iz pat pozicije u kojoj se Bosna i Hercegovina već mjesecima nalazi, Dodik je izjavio:
mislim da mi imamo kompromis koji se zove Daytonski sporazum i balans koji je uspostavljen. Tu strukturu ne treba dirati. Neke logičnosti kao što je nacionalni ekskluzivitet, ali to ne možemo da izdrži probu, sudar sa evropskim standardima, možemo da modeliramo na način kako smo ranije predlagali. Da se bira jedan iz Republike Srpske. I to je neutralna kvalifikacija, eto kompromis. Dakle, ono što traži Evropska konvencija za ljudske prava, da se usaglasi ustav s njom, mi smo spremni da prihvatimo. To je znači jedan, da se bude jedan član predsjedništva iz Republike Srpske, da ni odredi se da je Srbin, nego da bude jedan, i kod Doma naroda da se biraju u parlamentima entiteta sa prostora čitave Bosne i Hercegovine Srbi, što znači da jedan broj se bira, veći broj iz Republike Srpske Srba, a drugi dio Srba odavde iz Federacije. I obrnuto.
Lider stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić naglasio je Steinbergu da je entitetsko glasanje ključni problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine i glavna prepreka na putu ka Evropskoj uniji.
Pored toga je, ukoliko ovako ostane, i legalizacija etničkog čišćenja, jer je to taj veto ili takvo glasanje postalo pravo pojedinih, a ne svih, kako je predviđeno Daytonskim sporazumom, dakle ono je antidaytonsko ovako. Sve institucije relevantne koje se bave ovim pitanjem u Europi, dakle Europski parlament, Europska komisija, Vijeće Europe, Venecijanska komisija, zatim Američki kongres, Američka kongresna komisija, sve su rekle to isto. Prema tome, sasvim normalno, kada govorimo o ustavnim amandmanima, da se to prvo pitanje koje je ključ problema, koje je antidejtonsko i koje sve ove institucije žele da se promijeni, da to i uradimo.
Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, kaže kako ne vjeruje da će doći do velikih pomaka u približavanju suprotstavljenih stavova bosansko-hercegovačkih političara nakon ovih razgovora sa predstavnikom američke administracije, ali i upozorava da će nespremnost na kompromis imati vrlo visoku cijenu, prije svega za građane ove zemlje.
Ja mislim da je vrlo teško da se nešto napravi i mislim da su ovo vjerovatno zadnji pokušaj, ali cijena neće biti mala, cijena će biti da mi nećemo napraviti iskorak Europske unije, cijena će biti da neće biti investicije ove zemlje, cijena će biti da će dalje ova svjetla žmiriti kako žmire, da se uopšte neće vidjeti ovi naši gradovi, cijena će biti malo posla, malo radnih mjesta.
Lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić razgovarao je, kako kaže, o dva ključna pitanja za Bosnu i Hercegovinu, ustavnim promjenama, odnosno butmirskom paketu i prijemu Bosne i Hercegovine u NATO savez. On je podsjetio da stranka demokratske akcije ima odgovarajuće primjedbe na paket ustavnih promjena. Potreban nam je državni i vrhovni sud, a neophodno je i svim građanima omogućiti da imaju dvojno državljanstvo, kao i da se onemogući zloupotreba entitetskog glasanja, izjavio je Tihić. Čelnici HDZ-a i HDZ-a 1990 Dragan Čović i Božo Ljubić ponovili su kako je važno da promjene Ustava omoguće ravnopravnost i trećem konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, hrvatskom narodu. Dragan Čović, Hrvatska demokratska zajednica.
Mi se moramo ozbiljiti i ne gurati svoje probleme nekom drugom, nego razumjeti da se mi moramo dogovoriti, naći kompromis koji će naći jednu zajedničku mjeru da tri naroda se osjećaju dobro u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina rasteretimo poslaši, da se okrenemo sređivanju socijalnog i ekonomskog stanja.
Sastanak lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije i zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga još uvijek traje. Za sutra je predviđeno da Steinberg iznese svoje utiske sa sastanaka sa političkim liderima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovoga puta čuli ste, u Sarajevo je stigao zamjenik američkog državnog sekretara da s političkim liderima razgovara o napretku njihove zemlje ka euroatlantskim integracijama. U prevodu na normalan jezik, riječ je o pokušajima međunarodnih predstavnika da bosansko-hercegovačke političare natjeraju da napokon počnu raditi svoj posao, zarade za tamošnje uvjete visoku platu i pomaknu stanje u zemlji s mrtve tačke. A ona traje, evo, već duže od 10 godina. Povodom današnjih razgovora u američkoj ambasadi na glavne akcente i zahtjeve podsjeća Dženana Karabegović.
Pune tri godine aktuelni bosansko-hercegovački političari razgovaraju o ustavnim promjenama u zemlji, a da se nisu pomakli sa mrtve tačke. U ovom periodu lideri vladajućih stranaka su predlagali različite forme novog ustavnog uređenja, od toga da se država treba sastojati od 4 federalne jedinice, a bilo i onih koji su smatrali da se uz postojeća dva entiteta treba formirati i treći. Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine i Hrvatsku demokratsku zajednicu 1990, to je jedina prihvatljiva opcija, kažu predsjednici stranaka Dragan Čović i Božo Ljubić.
Bosna i Hercegovina ne može preživjeti ako nije država tri konstitutivna jednakopravna, u Ustavu jednakopravna naroda, i to u praktičnom smislu upražnjavanja ovog Ustava Bosne i Hercegovine. Za mene nezamislivo bilo da je neko uopće pomislio da može praviti izmjene Ustava na način da jedan narod potpuno eliminira iz Ustava.
Posebice, dakle, što je za nas jako bitno, a to je, dakle, izjednačiti poziciju tri konstitutivna naroda u procesu odlučivanja, što u ovom momentu naravno nije slučaj.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik u svojim istupima podržava oba HDZ-a u težnji da dobiju entitet. Dodikovi interesi u tom slučaju su prije svega podjela države na entitete, a ne regije, ali i težnja da se nadležnosti sa entiteta ne prenose na državu. Dodikova zainteresovanost za ustavne promjene u Bosni i Hercegovini najbolje se može ilustrovati njegovim čestim izjavama da ne vjeruje u opstanak Bosne i Hercegovine kao države.
Bosna i Hercegovina pokazuje se da je neodrživa zemlja, da je međunarodna zajednica prekombinovala situaciju u Bosni i Hercegovini, da će to na kraju se vidjeti.
Nepromijenjene stavove i nepostojanje želje za kompromisom u dosadašnjim pregovorima o promjeni Ustava pokazala je i stranka za BiH. Njenog lidera Harisa Silajdžića političari u zemlji smatraju najodgovornijim zbog neprihvatanja takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena prije nekoliko godina, koji bi, da je usvojen, ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u zemlji, omogućio put u Europu. Silajdžić je naime ostao nepokolebljiv jer ne želi da državnom imovinom raspolažu entiteti.
Da je ovdje Bosna i Hercegovina, ovim, pogotovo demokratska Bosna i Hercegovina, oštećena i da zato to ne možemo prihvatiti. Jel?
Sulejman Tihić, predsjednik stranke demokratske akcije, jedini je političar u Bosni i Hercegovini koji je svo vrijeme bio spreman za kompromis. Pokazao je to i nakon što je američka administracija prije nekoliko dana ponudila revidirani dokument ustavnih promjena, nastao nakon što BH lideri u oktobru i novembru nisu prihvatili evropsko-američki prijedlog ustavnih promjena.
Jer posljedica neusvajanja ovoga paketa jesu loša dejtonska rješenja. Ulazimo u izborni ciklus koji će značiti jednu jaku nacionalističku retorku. Neusvajanje ovog paketa znači gubitak još 5 godina, tako da svako ima svoju odgovornosti spram i države i građana, pa neka da uzmaju stavove, ali uvijek moraju dati odgovor na to što je alternativa, na to oni koji su srušili aprilski paket, a nisu ništa novo ponudili, nisu ništa bolje ponudili, ponovo sada ruše i ovaj butmirski paket. A ne da ništa novo, znači, stanje se u Bosni i Hercegovini pogoršava.
Dolazak zamjenika američke državne sekretarke Jamesa Steinberga u Sarajevo i njegov razgovor sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima najvjerovatnije posljednji je pokušaj da se dođe do bilo kakvih promjena. S obzirom na njihove stavove, ni taj potez američke administracije neće završiti time da Bosna i Hercegovina dobije prijeko potrebni novi ustav koji će je približiti Europskoj uniji. Sve dok toga ne bude, građani ove zemlje koji su ostalom i birali sadašnju strukturu vlasti i dalje će kaskati za svojim susjedima, a zemlja biti crna rupa regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Drugog dana rasprava pred Međunarodnim sudom pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Argumente su prezentirale delegacije Albanije, Njemačke, Saudijske Arabije, podržavajući poziciju Prištine, i Argentine, koja je bila na strani Beograda. Javlja naš specijalni izvještač Dragan Štavljanin.
Ambasador Albanije Gazmend Barbulushi je istakao da je pravo naroda Kosova da se odcepi od Srbije proizišlo iz decenije sistematskog kršenja ljudskih prava kojem su ga od 1989. podvrgle vlasti u Beogradu. Pravni zastupnik Albanije Johem Frovajn odbacio je tvrdnju Srbije da je deklaracija o nezavisnosti Kosova protivna međunarodnom pravu, tvrdeći da to pitanje nije regulisano međunarodnim propisima. Ne postoje međunarodni zakoni koji zabranjuju secesiju kao takvu nasuprot tvrdnjama Srbije, rekao je Frovajn. Precizirajući da je odcepljenje zabranjeno samo kada je posljedica intervencije druge države ili odluke rasističkih manjinskih režima.
Since the declaration, 63 states have recognized Kosovo as an independent state.
63 zemlje do sada je priznalo Kosovo i Generalna skupština UN-a to ne može da ospori. Stoga se postavlja pitanje kakva je svrha savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde. Ako bi se sud izjasnio o tom specifičnom pitanju, onda bi se sveo na opštinski sud, a međunarodno pravo na opštinski zakon, rekao je Frovajn. Po njegovim rečima, Srbija želi da međunarodno pravo vrati 200 godina nazad, u vreme kada je za proglašenje nezavisnosti nove države bilo potrebno odobrenje do tadašnjeg suverena. Frovajn je odbacio argument Srbije da je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti zabranjivala secesiju Kosova, navodeći da je ta rezolucija prestala da obezbeđuje privremeno rešenje za pokrajinu u trenutku kada pregovorima 2007. nije postignut sporazum. Delegacija Nemačke tvrdi da deklaracijom nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo i da je to doprinjelo stabilnosti u regionu, rekla je pravna zastupnica Suzane Wassum-Reiner. Ta deklaracija po prirodi je bila jednostrana, ali je usledila posle procesa traženja mirnog rešenja pod okriljem Saveta bezbednosti i generalnog sekretara UN-a, u kojem su iscrpljene sve druge mogućnosti, kazala je Reinerova. Po njenim rečima, premda deklaracija nezavisnosti Kosova nije sporazumno rešenje, ona je zasnovana na procesu. Nemačka je ocenila i da deklaracijom nezavisnosti Kosova nije narušen princip teritorijalnog integriteta Srbije, budući da se on odnosi samo na odnose među državama, ali ne i na narode koji imaju pravo na samoopredeljenje. Ona istakla da rezolucija 1244 nije zabranjivala nezavisnost Kosova i nije predviđala konačni status pokrajine. Reinerova je naznačila da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova jedinstven poseban slučaj i da stoga ne može biti presedan u međunarodnim odnosima. Država Kosovo sada je činjenica koja ne može biti ignorisana. U tom smislu ona istakla da Kosovo ispunjava sve tradicionalne kriterijume državnosti, teritorija, stanovništvo i vlast.
A period of massive and systematic repression in Kosovo, culminating in a policy of massacre and displacement directed against the majority population.
Kosovo čini posebnom dugogodišnja represija koja je bila izložena albanska većina, a koja je kulminirala u politici masakra i raseljavanja 1999. godine, zatim dugo prisustvo međunarodnih organa u pokrajini i činjenica da pregovori nisu doneli sporazumno rešenje, istakla je Reinerova. I predstavnici Saudijske Arabije su istakli da nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Za razliku od prethodne tri delegacije, Argentina smatra da je Međunarodni sud nadležan da odlučuje o ovom pitanju. Pravna zastupnica Suzana Ruiz Ceruti.
De la Serbie, l'obligation de règlement pacifique des différends ainsi que les principes de non-intervention.
Deklaracijom nezavisnosti Kosova narušen je teritorijalni integritet Srbije i nije u skladu sa pravom naroda na samopredeljenje. Također pomenuti dokument nije u skladu sa rezolucijom 1244 i donijele su ga institucije koje nisu za to nadležne, istakla je Čeruti. Jedino je Savjet bezbednosti mogao da o tome odlučuje. Takvim potezom kosovskih institucija jednostrano je prekinut politički proces, ističe Čeruti, dodajući da je jedino bilo prihvatljivo rješenje dogovorom dve strane. Ona je dodala da rezolucija 1244 nemoguća državama da promovišu i podržavaju nezavisnost Kosova. Kada je usvojena rezolucija, niko nije pominjao suspenziju suvereniteta Srbije nad Kosovom, niti da je reč o prelaznoj varijanti. Naprotiv, njome se ističe podrška svih zemalja suverenitetu Srbije i uspostavljanju suštinske autonomije Kosova. Ona smatra da više puta pominjeni dokument iz Rambujea ne predviđa pravo Kosova na secesiju. Po njenom mišljenju, privremeno kršenje manjinskih prava ne opravdava odcepljenje, već je nužno uspostavljanje tih prava. U četvrtak će izložiti argumente delegacije Austrije, Azerbejdžana i Belorusije. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
U Hagu, u Međunarodnom sudu pravde, drugi dan rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, a vlast u Srbiji uporno sije optimizam kako će odluka suda biti za njih povoljna. Njome će se, kaže zvanični Beograd, otvoriti vrata za ponovne pregovore o statusu Kosova. Naša Branka Trivić, koja je ispitivala zašto čelni ljudi građanima obećavaju nešto u šta ni sami ne vjeruju, poručuje kako srbijanska vlast, ukoliko zaista nije gluplja od svog prosječnog građanina, zna da je perspektiva ponovnih razgovora o kosovskom statusu puka utopija.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, kao glavni cilj Srbije u procesu pred Međunarodnim sudom pravde, istakao je obnovu pregovaračkog procesa o statusu Kosova. I predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će odluka suda biti povoljna po Srbiju.
Sačekajmo odluku sa dobrim uverenjem da će biti pozitivna za Srbiju.
Prvaci vlade u Beogradu svakako znaju da Međunarodni sud pravde u pogledu legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova neće doneti nikakvu pravno obavezujuću odluku. Kao i većina građana Srbije, o tome su informisani. Mediji su povodom početka rasprave o ovom pitanju uveliko prenosili mišljenja pravnika, kako domaćih tako i stranih, da će mišljenje suda u Hagu najverovatnije biti amorfno, višeznačno. Stručnjak za međunarodno pravo Vojin Dimitrijević tako je izjavio da u postupku pred Međunarodnim sudom pravde neće biti pobednika u običajnom smislu reči, pošto će sud izneti savjetodavno mišljenje, a ne presudu. On je ocenio da neki državni organi očekuju više nego što Međunarodni sud pravde hoće da kaže u svom zaključku o nezavisnosti Kosova. Očekuju da će proglašenje nezavisnog Kosova biti oglašeno kao protivno međunarodnom pravu i uz to očekuju da će državama koje su priznale tu nezavisnost sud narediti da to priznanje povuku, kaže Dimitrijević. Otkuda dakle zvaničnom Beogradu uverenje da će odluka suda otvoriti vrata za ponovne pregovore o statusu Kosova? Je li ovdje reč o istinskoj veri ili bar želji srpskih vlasti da joj se omogući da, makar u nekom fleksibilnijem aranžmanu, povrati Kosovo ili bar njegov deo, ili se radi o prigodnom političkom spinu za domaću upotrebu? Marko Papić, analitičar Stratfora, Američke agencije za strateška istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da tvrdnja srpske vlade da povoljno mišljenje Međunarodnog suda po Srbiju može otvoriti put za ponovne razgovore o statusu Kosova nije jeftin spin u koji više ni prosečni građanin Srbije ne veruje, već nešto na što je vlast Srbije prinuđena, s obzirom na to da još uvek veliki deo biračkog tela misli u nacionalističkom ključu.
Nije da ova vlada pokušava da uzme nacionalističke glasove koliko izgleda da se brani od tih tema. Mislim, mora da nešto priloži kao već urađeno na toj temi. Kosova da se brani za taj neki srpski interes. Zašto vlada to radi? Mislim da radi za neku legitimaciju da pokaže da nešto radi po tom pitanju.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa naglašava da će svaka srpska vlada, bez obzira na to da li je ona nacionalistička ili proevropska, morati po pitanju Kosova da pruža dokaze da nešto radi, ali dodaje...
Biće primorena zbog geopolitike i zbog realnosti u okolnostima oko sebe da radi veoma malo po tom pitanju, pošto Kosovo nije nezavisno zato što je Kosovo... Ubedilo Srbiju, Kosovo je nezavisno zbog toga što je bilo podržano sa strane najjačih sila na svetu i to se neće promijeniti.
U ime čega Beograd nudi priču o ponovnim statusnim pregovorima o Kosovu u koje više niko ne veruje? S kojim ciljem na umu kupuje vreme, pravno produžavajući, a opet hladeći tu kosovsku mantru, upitali smo i uglednog advokata Srđu Popovića.
time postižu da održavaju na unutrašnjem planu ovu tenziju, tu frustraciju nad Kosovom. To je jedina hrana sad ovom preostalom srpskom nacionalizmu, je to pitanje Kosova. Ono kad bi se skinuo jedan put definitivno s dnevnog reda, taj nacionalizam više nikakvu temu ne bi imao. Treba ta tema da se drži. I to naročito ova vlast, mislim da, koja teži da privuče što veći broj ljudi, a zna da je polovina Srbije još uvek ogrezla u toj istoj, ne samo ideologiji, nego i u toj politici nacionalizma, da privuku i njih na svoju stranu, jer eto oni se boje za Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U isto vrijeme dok se u Hagu raspravlja o tome je li Kosovo legalno nezavisno ili ne, jedan od prvih srbijanskih susjeda, Crna Gora, odlučila s Prištinom razmijeniti ambasadore. Stekli su se uvjeti, kažu crnogorski čelnici, da dvije države u glavne gradove pošalju svoje diplomatske predstavnike. S obzirom na činjenicu da je prošlogodišnje crnogorsko priznanje Kosova izazvalo buru negodovanja u Srbiji, potpredsjednik crnogorske vlade Seto Zarmarović potrudio se objasniti zašto se Beograd ne treba ljutiti.
Ne očekujemo da će svi imati razumijevanja da se diplomatski odnosi realizuju na način na koji se to realizuju među suverenim zemljama koje su međusobno priznate. Ali mi vjerujemo naravno da je to budućnost odnosa i da mi moramo shvatiti da se ne možemo boriti protiv realnosti nego realnost uvažavati i pokušati u toj realnosti da gradimo što kvalitetnije odnose. Tako da ne vjerujem da ima razloga da se u Srbiji ljute, niti vjerujem da imamo razloga da odlažemo se tim, osim što treba da stvorimo pretpostavke s jedne i s druge strane u obje nad zemljama kako bi diplomatska predstavništva krenula sa rezultatima.
Ova izjava dolazi nakon više debata o tome kada Crna Gora treba da otvori diplomatsko predstavništvo u Prištini, pri čemu je stav zvanične Srbije, a koji je prenio ambasador u Crnoj Gori Zoran Lutovac, da bi bilo korektno da se sačeka odluka Međunarodnog suda pravde, pa da se onda u skladu s njom donose dalje odluke o odnosu prema Kosovu. Također Marovićeva izjava je došla istovremeno s početkom rasprave u Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Komentarišući najavu Marovića, opozicione stranke ocjenjuju da crnogorska vlada slijepo sluša interese koji dolaze iz inostranstva i smatraju da će to izazvati pogoršanje odnosa sa Srbijom. Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Vrijeme kada se to saopštava je kada je otpočeo proces kod Međunarodnog suda pravde gdje se Srbija bori za svoje legitimno pravo da zaštiti svoj teritorijalni integritet. I to je ono što je problematično u ovom trenutku. Zašto je problematično? Zbog toga što ipak stavovi crnogorskih vlasti imaju određeni značaj i koriste se u međunarodnim krugovima od strane onih država i velikih sila koje protežiraju taj nelegalni čin stvaranja nezavisne države Kosovo. Jer je Crna Gora do 2006. godine bila sa Srbijom u zajedničkoj državi i to ima jednu posebnu težinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Američki predsjednik Barack Obama objavio je dugo najavljivanu novu strategiju za Afganistan, koja uključuje slanje novih vojnika, ali i plan o njihovom povlačenju, i to za 18 mjeseci. Dok je većina Amerikanaca uvjerena da eskalacija rata tek predstoji, Obama ih nastoji uvjeriti da je to jedini način da se rat uspješno okonča. U međunarodnoj zajednici izražavaju podršku novoj strategiji, o čemu detaljnije Mirjana Rakela.
Barack Obama najavio je upućivanje 30.000 američkih vojnika u Afganistan, no istodobno je obećao da će njihov povratak kućama biti završen do ljeta 2011. Istaknuo je da je odluka vezana u zaštitu američkih nacionalnih interesa nakon napada Al-Kaide 11. septembra 2001.
I do not make this decision lightly.
Ovu odluku nisam donio lako, ali sam je donio jer sam uvjeren da je naša sigurnost povezana sa prilikama u Afganistanu i Pakistanu, gdje je središte nasilnog ekstremizma koje provodi Al-Kaida. To je mjesto odakle smo 11. septembra napadnuti i mjesto gdje su napadi bili planirani. Naime, u Sjedinjenim Državama je u proteklih nekoliko mjeseci uhapšeno više ekstremista koje potječu s afganistansko-pakistanske granice gdje se skrivaju militanti. Američki predsjednik jasno je stavio do znanja da će prijetnje prijetnje američkoj sigurnosti rasti ukoliko se ne eliminira vodstvo Al-Kaide i ne spriječi povratak Talibana na vlast u Afganistanu. To neće biti samo američka odgovornost. U proljeće iduće godine oko 100.000 američkih vojnika bi trebalo biti u Afganistanu, a broj vojnika NATO saveza trebao bi porasti sa sadašnjih 40.000 na 45.000 do 50.000 vojnika. Nakon Obamina govora uslijedile su očekivane reakcije u međunarodnoj javnosti. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen je kazao da se radi o važnom trenutku za savez koji još jednom mora pokazati snagu i jedinstvo, a to znači da saveznici i partneri još jednom moraju učiniti više za ovu misiju. Afganistanski dužnosnici pozdravili su Obaminu novu strategiju. Šef diplomacije Ramgim Davdar Spanta. Američki predsjednik je naglasio da na američku prisutnost u Afganistanu gleda kao na strateško partnerstvo. On podržava našu vladu i mi smo spremni jačati zajedničke nam vrijednosti. U govoru na West Pointu predsjednik Obama želio je izbjeći paralele sa ranjim ratovima koji su Sjedinjene Američke Države vodile. Istaknuo je da za razliku od Vijetnama, u Afganistanu se bore 43 nacije. Afganistanski pobunjenici ne uživaju potporu lokalnog stanovništva, a uz to Vijetnam nije bio mjesto odakle su se kovali smrtonosni napadi na Sjedinjene Države. Ipak samo trećina Amerikanaca odobrava Obaminu politiku prema Afganistanu. Više od polovice se s njom ne slaže. Nova strategija podijelila i stručnu javnost. Michael Robin iz Američkog poslovnog instituta podržava odluku o slanju novih vojnika, ali nije uvjeren u njihov brzi povratak.
President Obama said that the United States would withdraw by 2011.
Predsjednik Obama je rekao da će se Sjedinjene Države povući tokom 2011. On smatra da je to pravilno reći, ali ako bi se Sjedinjene Američke Države povukle, susjedne zemlje bi to mogle shvatiti kao znak da mogu ispuniti prazninu koja je nastala. Tako da mislim da umjesto što bi trebala donijeti sigurnost Afganistanu, ova strategija će biti kontraproduktivna.
I'm afraid the strategy will be counterproductive.
Marina Otave iz Carnegie zaklade za međunarodni mir smatra da Obamine riječi da su Afganistan i Vijetnam dvije različite stvari vrlo dobre, ali sumnja da će dodatne snage biti garant uspjeha u plemenskoj zemlji kakva je Afganistan.
I think he has made a stronger case as possible.
Mislim da je jasno pokazao zašto moramo nastaviti rat, no ne čini mi se da je otklonio dvojbe da li možemo ili ne možemo dobiti ovaj rat ako se pošalje nove snage. Ta će dvojba ostati. Ne vjerujem da je promijenio stavove većine građana jer su ih oni već od ranije imali. Otave zaključuje da je Obama u vrlo teškoj situaciji. Odlučili završiti rat sada, opozicijski republikanci će ga u kongresu sasjeći. Kako se sada čini, relativno blage primjedbe njegovih demokrata lakše mu je prihvatiti.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve. Iz Praga Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete koliko Beograđani vjeruju svojoj policiji.
To što znam vjerujem, dosta su radili.
Pa dobro, da se dogovorimo, e.
Ko to kaže?
Pa policajac, sad će prekrišati, ajde, kako da ga rešimo, eto, mislim, iz nju redova čitate i to je to. Ali uzmu pare, mislim, pa nema šta, mislim, da budemo otvoreni.
A gde me pitu za policiju?
U Vojvodini se osniva Nacionalni savjet Jugoslovena. Utemeljitelji objašnjavaju.
Dosta nam je zatvaranja nacionalističke torove. Dosta nam je raznih nacionalizama koji su uništavali ovu zemlju.
Svinskom ili novom gripom, odnosno njenom medijskom prezentacijom, već se bave i psiholozi.
Ako je ovo trauma, kao što jeste u određenom stakanu, onda ćemo znati još neke odložene reakcije za neko izvjesno vrijeme.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U naredna dva minuta poslušajte najprije izvještaj sa okruglog stola kojeg su u Prištini organizirali Evropski pravni fakultet Slovenija i Evropski univerzitet u Prištini. Kako ćete čuti, prema mnogim sagovornicima u Prištini danas, rečeno je kako će suočavanja Kosova i Srbije u Hagu pomoći daljem priznavanju Kosova. Gzimba Đaku.
Diplomate, stručnjaci međunarodnog i ustavnog prava ocenili su u Prištini da proces legalnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde neće imati negativnog uticaja na dalje priznanje nezavisnosti najmlađe države na svetu. Učestvujući na okruglom stolu koji su u Prištini organizovali Evropski pravni fakultet u Novoj Gorici, u Sloveniji i Evropski univerzitet u Prištini, bivši ministar spoljnih poslova Slovenije Dimitrije Rupel je rekao da proces pred Međunarodnim sudom pravde neće uticati na sudbinu Kosova, niti će štetiti novoj državi. Prema njemu, suočavanje Kosova i Srbije u Hagu je put daljeg priznanja Kosova kao međunarodnog faktora.
Now, I do not know all the details about procedure in the Hague.
To u neku vrstu vidim kao smanjenje tenzije između Kosova i Srbije. Sada će obe strane zajedno razmatrati neka pitanja u Međunarodnom sudu pravde, više na akademskom nivou nego li u ratnoj areni, rekao je Rupel. On je ocenio da je to nova situacija da bi se izbjeglo dalje zaoštravanje sukoba, to je situacija u kojoj strane otklanjaju problem iz političke sfere na nivo koji je daleko manje opasan, kaže Rupel. Što se tiče rezultata, ne mogu da špekulišem, ali pretpostavljam da neće biti štetan za Kosovo, kazao je Rupel ističući da je nezavisnost i državnost Kosova nepovratna. Poznavaoci međunarodnog prava smatraju da Kosovo neće ništa izgubiti u procesu pred Međunarodnim sudom u Hagu. Akademik Esad Stavireci kaže da razmatranje legalnosti i proglašavanja nezavisnosti Kosova neće doneti ništa lošeg zemlji.
Ne dem Kosovës nuk do të kërnë një pranësim. B. Mund të ndodhë që...
U sudu neće biti mišljenja na štetu nezavisnosti Kosova. Može se dogoditi da se u uopštenom opisivanju procesa kao korisna činjenica, što za mene nije beznačajna, pojavi da je nezavisnost Kosova završeni akt, kazao Stavireci. Oni ocenjuju da su predstavnici Kosova pred Međunarodnim sudom pravde na dobar način predstavili činjenice o proglašavanju nezavisnosti. Prema njemu, nezavisnost Kosova je u skladu sa celokupnim političkim procesom.
Se međedate shpalja pavarësisë Kosovës është bërë në përputhje me procesin politik.
Proglašavanje nezavisnosti Kosova je učinjeno u saglasnosti sa političkim procesom koji je dočekan kao dizajniranje svega onoga što se događalo posljednjih 20 godina, rekao je Stavireci. Profesor ustavnog prava i aktuelni ministar javnih službi Arsim Bajrami rekao je da su advokati kosovske strane na čelu sa Michaelom Woodom argumentaciju nezavisnosti Kosova zasnovali na domaćim međunarodnim argumentima. Da li su odličnu odbranu u odnosu na bledo istorijsko predstavljanje koje je dala Srbija, vraćajući se pitanju Kosova kao istorijskom, a ne mitološko pitanju, što je anahroni pristup imajući u vidu da mitovi ne prolaze u Evropi, rekao je Bajrami, i dodao da se u Evropi ide konkretnim činjenicama. Prva činjenica koja potvrđuje da je Kosovo slučaj za samoopredeljenje je činjenica da je Kosovo bio slučaj ustavne aneksije, rekao je Bajrami. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Srbiji više od 2/3 građana smatra da političari utječu na rad policije, te da je korupcija izuzetno prisutna među policajcima. Paralelno, prenosi iz Beograda posljednja istraživanja Zoran Glavonjić, povjerenje u čuvare reda raste.
Poverenje građana Srbije u policiju iz godine u godinu raste, pokazalo je najnovije istraživanje Strategic Marketinga i ovogodišnji podaci govore da 29% ispitanih veruje u rad Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, što je za 5% više nego 2008. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da su ispitivanja javnog mnjenja važna za policiju i da su pokazala da građani kao prioritete žele borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Mi moramo da nastavimo dalje zato što smatramo da to mora da rezultira boljim rezultatima u borbi protiv kriminala i korupcije. Možda i postoji uvreženo mišljenje o tome. Cilj Ministarstva unutrašnjih poslova i policije je da služi građanima. Ova policija i ovo ministarstvo nije ničije u političkom smislu. Ono treba da služi ovom narodu i svim građanima zato što imamo iste cilje.
Suprotno sa porastom poverenja, istraživanje je pokazalo da čak 77% građana smatra da političari imaju uticaj na operativni rad policije, kao i da 64% ispitanih smatra da u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima mnogo korupcije. Ivica Dačić kaže da je svestan da u reformi ima još dosta toga da se uradi.
Da li ima korupcije u policiji? Pa sigurno da ima u svim državnim organima. Uostalom, primetili ste da meni čak zameraju da sam uhapsio dosta policajaca. To možda ranije nije bio slučaj. Ne može neko ko radi u policiji da bude povezan sa kriminalom ili korupcijom. I takve akcije će biti dalje. Policija mora da bude obrazovanija, sposobnija, spremnija i opremljenija od kriminalaca. Jel to mi hoćemo od naše policije? Ako to hoćemo, onda treba da prestanemo više da politizujemo sve stvari koje se toga tiču i da damo da ljudi rade svoj posao.
Interesantno je da je po stepenu poverenja MUP Srbije na četvrtom mjestu generalne lestvice. Na prvom je Srpska pravoslavna crkva, druga je Vojska Srbije, a treći je obrazovni sistem. Izašli smo na ulice Beograda i pitali građane koliko poverenja imaju u rad policije.
To što znam, verujem. Sada evo od kako je ovo Dačić ostao, su radili.
A gde me pitaju za policiju?
Kakva su vaše iskustva sa policijom ranije?
Pa dobro, nisu bili loši toliko. Za Titovo vreme malo bilo oštrije, za Milošević malo blaže. Sad su kao malo kultivisani, ne znam nija šta.
A šta je ono što im zamerate?
Konkretno, na saobraćajnoj policiji, recimo da je bilo jedan, dva slučaja u mojoj, recimo, vozačkoj karijeri. Pa dobro, da se dogovorimo.
Ko to kaže?
Pa policajac za saobraćajni prekršaj. Ajde, kako da ga rešimo, eto, mislim, između redova čitate i to je to. Ali uzmu pare, mislim, pa nema šta, mislim, da budemo otvoreni.
Čim ide malo bolja kola, to se ne usuđuju da zustave. Najgore je što naplaćaju kazne bez priznanice, to je uglavnom usmeni dogovor. Ali to je u 10% slučajeva, 90% odrade korektno.
Jel imate poverenje u rad policije?
Slago bih, ako bih rekao, da se nisu popravili, sve češće persiraju, što je ranije bilo retkost. Ali ja sam bez rezervosti kao građanin, ako vidim da neku studentkinju naš maltretir i uzima para što je prešla ovom pešačkog prelaza u zemlji gde još uvijek nisu rešeni veći problemi, tako droga koja je na ulicama. Svi tom ne krivim same te pandure, mislim da to ide lančano kao od glave pa sad.
Dobrivoje Radovanović, dekan Beogradskog fakulteta za specijalnu edukaciju i bivši direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, rekao je za naš program da se današnja policija u Srbiji puno razlikuje od one iz 90. godina prošlog veka, ali da to ne znači da je onakva kakva bi po evropskim standardima trebalo da bude.
Ali će još puno vremena proći i puno vode proteći sam Dunavu dok ona dođe na ono mesto koje je bila pre 90. godine. Recimo, kada je policajac bio po ugledu na 21. mestu od 48 zanimanja, ako je sad 29 njih koji imaju poverenja, ili znači do 70% nema. U okviru ti 70 su oni ljudi koji smatraju da je policija korumpirana i da je kriminalizovana i sl.
Dobrivoje Radovanović kaže da u reformi srpske policije predstoji puno stvari koje bi trebalo uraditi i zaključuje da će za to trebati još dosta godina.
Mora da se decentralizuje, zato što centralizovana policija je smetnja za stvarno krivično gonjenje. Zatim mora da se otarasi politike unutar svojih redova. Mora da izbaci sve ljude koji na bilo koji način su korumpirani ili rade neka krivična dela. I mora još nešto da prestane da radi selekciju u otkrivanju zločina, odnosno u podnošenju krivičnih prijava.
Kao najveće probleme koji ugrožavaju bezbednost u Srbiji, većina trećina ispitanika Strategic Marketinga navela je narkomaniju, kriminal, korupciju i nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osnivanjem inicijativnog odbora u Subotici je zvanično započelo formiranje Nacionalnog savjeta Jugoslavena, koji traže status nacionalne manjine u Srbiji. Argumentirano je to podatkom iz posljednjeg popisa da u Srbiji, uglavnom u Vojvodini, još uvijek živi 80.000 ljudi koji se izjašnjavaju kao Jugoslaveni. Slušate Veselu Laloš.
Ideja jugoslovenstva je suprotstavljanje teroru nacionalizma, kaže Mikloš Olajoš Nađ, član inicijativnog odbora.
Dosta nam je zatvaranja nacionalističke torove. Dosta nam je raznih nacionalizama koji su uništavali ovu zemlju. Formiranjem ovog Nacionalnog savjeta Jugoslovena želimo da stvorimo nadu svim tim ljudima, međusobnoj toleranciji i da stvorimo uslove ravnopravnosti u našoj Srbiji.
Đorđe Dragovodović napominje da jugoslovenstvo ima mnogo dužu istoriju nego neke druge nacionalne zajednice.
Ideja jugoslovenstva je inače mnogo starija nego država koja se nekada zvala tim imenom. Ja vam mogu pokazati jednu dosta debelu knjigu koja se zove Antologija jugoslovenske misli i narodnog jedinstva, koju je napisao univerzitetski profesor dr. Viktor Novak i obradio je period od 1390. do 1930. kad je izdao ovu knjigu. On začetke te ideje vidi u 1390. godini, u 14. veku.
Međutim, zakonsko priznavanje statusa nacionalne manjine zahtjeva i postojanje matične države, postojanje službenog jezika i kulturne tradicije. Jugosloveni tvrde da je njihova zemlja Jugoslavija, a to što ona više ne postoji ne znači da oni ne postoje, dok za zvanični jezik priznaju srpski i hrvatski, odnosno nekadašnji srpsko-hrvatski. Takav stav države u inicijativnom odboru ocenjuju kao deo procesa tihe asimilacije Jugoslovena.
Ja sam za usvajanje ovoga statuta autonomne pokrajine Vojvodine, ali mi imamo primjedbu zašto nije ušao u predlog tog statuta da u Vojvodini žive Jugosloveni. 49.881, oni su peti po nacionalnoj pripadnosti u Vojvodini, ima ih 2,5%. Po broju pripadnika Jugoslovena u Srbiji, broj članova Nacionalnog savjeta Jugoslovena bi bio 29.
Tomislav Žigmanov, politički analitičar, navodi da je u ovom slučaju veći problem u stvari proceduralne prirode.
Pitanje mogućnosti da li Jugosloveni kao zajednica koja je unutar sebe najslabije organizovana, da li mogu ući u prikupljanje više od 7-8 hiljada elektorskih potpisa za sazivanje elektorske skupštine ili pravljenje zasebnog biračkog popisa koji pretpostavlja za njih oko 35.000 građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se radnici hrvatske firme Pevec mogu izboriti za neisplaćene plate u preduzeću koje je bankrotiralo. Zašto je nogomet uvijek privlačan za različite namještaljke? Te koliko je halabuka oko novog gripa štetna po psihičko zdravlje ljudi? Zbog neisplaćenih plata za septembar i oktobar radnici hrvatske firme Pevec počeli su ispred prodajnih centara opšti štrajk. Predstavnici sindikata kažu da su se radnici odlučili na to jer nemaju drugog načina da se izbore za svoje novce. Pevec je dugo slovio kao jedna od najuspješnijih prodajnih firmi u Hrvatskoj, a onda, čini se preko noći, firma je bankrotirala, dućani zatvoreni, a banke odbile daljnje kreditiranje. Istim povodom iz Zagreba, Eni Zebić.
U Pevecu na zagrebačkom Jankomiru okupilo se oko 100 zaposlenih iz već zatvorenog prodajnog centra na zagrebačkom Žitnjaku i ovog na Jankomiru. Nije dobro, kaže nam jedan od štrajkaša dok otvara klizna vrata obljepljena obavijestima o štrajku. U polumraku, jer se štedi na rasvjeti, sjede štrajkaši i čekaju neku dobru vijest. Dokada će tako, pitamo Ivicu Bošnjaka.
Nismo dobili plaće, znači, za 9. 10. i evo sad za 11. mjesec.
Kolike su plaće uopće bile?
Pa ne bi sad uplaćilo.
A, poslovna tajna.
Da.
I šta vama kažu 3 mjeseca, gdje su novci?
Pa, čujte, niko ništa ne govori, obećanja su bila da će se pokrenuti nešto, neki strateški partneri, koji nažalost danas još nisu došli, ne? I to je to. A kako je s financijama, to mi nismo upućeni, ne znamo.
Melita Javorić u Pevecu radi već 5 godina.
Jako mi je teško i šta da kažem drugo. Imam 5 djece, 2 studenta koji studiraju uz plaćanje, jednog srednjoškolca i 2 osnovnoškolca.
Svaki od njih košta koliko? Minimum 300-400 eura na mjesec. Kako rješavate?
Pa gledajte, muž radi i u svoj osnovni posao radi još 5 poslova da bi prehranio svoju 7-članu obitelj.
Do kad budete bili tu?
Pa gledajte, bit ću tu do kraja jer cilj je dobiti plaću koju smo tu zaradili. Kad smo čekali do sada pa se nadamo da će se nešto riješiti. Ako se ne riješi, idemo dalje tražiti posao.
Generalni štrajk nastavlja se i na drugim još nezatvorenim lokacijama Peveca u Bjelovaru i u Rijeci. Pevec je započeo sa poslom 1990. prodajom rezervnih dijelova za poljoprivredne strojeve u garaži obiteljske kuće u rodnom Bjelovaru, da bi danas došao do 10 poslovnih centara diljem Hrvatske i preko 500 kamiona i proširio se u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Kupovao je objekt za objektom, privlačio kupce niskim cijenama, na leasing je kupio preko 500 kamiona i boljim plaćama preotimao od konkurencije vozače, a nižim cijenama preotimao mušterije kojima je transport bio potreban. Međutim, unazad nekoliko mjeseci kreću problemi. U 40 dana postavljene su pa otišle 2 nove uprave, a prokušani menadžer Josip Baotić, koji je jučer odustao od pokušaja spašavanja Peveca, kazao je kako poslovanje kako je vodio vlasnik lanca Zdravko Pevec nije zdrava ekonomija, nego trgovanje made in Croatia, odnosno na hrvatski način kojim se brzo prilagode i konkurenti izvana. Trgovac uzima maksimalno koliko može, a dobavljačima plaća najmanje. Baotić je kazao i kako je bio osupnut činjenicom da tvrtka koja je u najbolja vremena zapošljavala 3000 ljudi uopće nema menadžment, nego je očito sve poslovne odluke donosio sam vlasnik. Sindikati su u dogovoru sa dijelom dobavljača jučer zatražili pokretanje stečaja i za sada nitko ne vidi izlaz iz ove teške situacije. Ekspanzija na tuđi račun, što je očito bio Pevecov recept, mogla je funkcionirati do krize. Mi smo sanjali, ali i ostvarili hrvatski san. Bila je omiljena rečenica u svim Pevecovim reklamama. U ovom slučaju to nije baš tako, kaže za naš radio urednik biznis magazina Forbes Hrvatska, Viktor Vresnik.
Oni su sanjali jer nisu ostvarili, a ima ih puno u Hrvatskoj koji sanjaju, a ne ostvaraju. Imali su klasičan hrvatski recept, širit se što više na račun dobavljača. U kriznom vremenu dobavljačima to ne pristaje. Ja mislim da je to sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Namještanja rezultata, osobito nogometnih utakmica, uvijek je bilo i uvijek će biti. Složni su ocjeni kladioničari i sportski novinari. Evropska nogometna asocijacija i ugledni sportski radnici i stručnjaci upozoravaju da je vrijeme da se nadležne službe ozbiljnije uključe u provjeru lažiranih susreta. Kakva su bosansko-hercegovačka iskustva i nazovi ugled u ovakvim rabotama, iz Mostara javlja Tina Jelin.
U Hercegovini već godinama nema pravih dobitaka. Žali nam se Jusuf iz Mostara kojeg smo zatekli u prepunoj kladionici. Prije nekoliko godina dobio je 20.000 konvertibilnih maraka, a danas dodaje dobiti nešto ozbiljno gotovo je nemoguće. Jer kaže nam Jusuf, sve je namješteno.
Pa u zadnje vrijeme je to manji su dobici, do prije 4-5 godina su bili redovni dobici da neko dobije 150 ili 200.000 maraka i ljudi se jednostavno prestali igrati na velike cifre.
Velimir Bušić iz Gorice pokraj Grude već godinama s pravom nosi nadimak kralja kladionica. Ovdašnjoj javnosti poznat po milijonskim dobicima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kaže da su ozbiljna namještanja počela kada su kladionice postali sponzori vodećih evropskih klubova.
Da li će za glavnog sponzora pojedini od tih klubova kroz sezonu odigrati poneku utakmicu? Naravno da hoće.
Za dobitak, kaže Bušić, potrebno je malo sreće, mnogo znanja i osjećaju pravo vrijeme. Na pitanje o dojavama za naš radio kaže.
Prave stvari koje se dogode u biti ne dođu do, recimo, prosječnog gledatelja.
Bušić uglavnom igra parove.
Oko pokušati bježati od najtipovanijih parova, ako je to ikako moguće.
Inače, prvi klub koji se našao iz Bosne i Hercegovine u društvu prozvani za namještanje utakmica je nogometni klub Travnik, koji je navodno lažirao jednu utakmicu sa švicarskim Sionom preko internet kladionice iz Azije. Njemački istražitelji i čelnici UEFA navodno sumnjaju da je čak 8 utakmica premijer nogometne lige lažirano. Poznati sportski menadžer i mešetar, koji je javno priznao da je lično namjestio na stotine utakmica Velibor Đarovski, odbacio navode o namještanju kvalifikacijske utakmice između Bosne i Hercegovine i Turske, ali dodaje da su namještanja na Balkanu sve prisutna.
Vidite, ono što se radilo 50 godina u Jugoslaviji ne može da se iskoreni za 8 godina. Nema ono sa tiketima u Europi, možda u par kladionica. Na prstima može se. Znači sumnjaju, najviše sumnjaju se u Makedonce, kod vas Bosanaca i kod Albanaca.
Postoje dvije vrste manipulacija, kaže Đarovski. Prva je da se uprave klubova dogovore oko ishoda susreta. Druga je opcija kupiti igrača, suce i slično, što je malo teže. Najlakše se dogovoriti, dodaj sa igračima iz bivše Jugoslavije koji igraju vani, ali se naglašava gotovo svak može kupiti.
U evropski?
Da.
Minimum je milijon evra po čovjeku, to je jedna utakmica, minimum.
A što se tiče naših utakmica ovdje?
Pa zavisi, mislim da odlazak u Europu košta jedno 300.000 evra, a prvo mjesto možda 500 do 700.000.
Sportski novinar Federalnog radija Dario Mehmedović odgledao i komentarisao veliki broj utakmica u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Dodaje kako se situacija ipak može kontrolisati, pa i u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina.
Prije svega su tu agencije za istragu i sigurnost te koje bi mogle napraviti nešto više u ovom slučaju. Kad govorimo i o našoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, ne trebam ni govoriti kako se to radi. Ja mislim, presretanje telefonskih razgovora, ubacivanje svojih ljudi u redove klubova koji igraju utakmice. Dakle, postoje razne načini. Naravno da su i igrači tu koji trebaju da priznaju takve stvari.
Kako danas izgleda grad Mostar? Najbolje ga jednom prilikom opisao poznati sarajevski režiser Sulejman Kupusović. Grad smrtovnica i kladionica. Na pitanje zbog čega se ljudi nastavljaju kladiti kada znaju da je veliki broj utakmica vjerovatno namješten, Jusuf iz Mostara s početka naše priče zaključuje.
Onaj ko radi može se nadat platiti, nije ni to sigurno, a većina ljudi ne radi, šta mu prestaje? Prestajemo znači da pokuša na jednu marku da dobije 100 ili 1000 ili više maraka, oni koji su razumni stavljaju 5 maraka da dobiju 50 maraka.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Od kada je proglašena pandemija virusa AH1N1, plaši ljude širom svijeta. Novi virus probudio je jedan od najprisutnijih strahova, onaj od bolesti. Ili u pitanju realan strah, ili je priča o gripu samo dramatično upakovana planetarna manipulacija. Na ta je pitanja odgovore potražio Predrag Tomović u Crnoj Gori, u kojoj je danas zabilježen prvi smrtni slučaj izazvan pomenutim virusom.
Strah od novog gripa kod pojedinca dovodi do niza drugih stanja, kaže klinički psiholog Ljiljana Krkilić. Ističe i da reakcije ljudi u ovakvim situacijama mogu biti različite.
Prirodno je da svaka najavljena opasnost, naročito se radi o ugroženosti zdravlja i života, izaziva visok stepen straha, zabrinutosti, pa ponekad čak i panike, zavisno od toga kako se informacije o tome šire, koji je tip informacija i koji ih naravno širi. Strah može producirati različite reakcije, između ostalog i agresivne odbrane od ovog vrlo teškog osjećanja, kao i konstruktivne odbrane, kao i, da kažem, više ili manje smislene odbrane. Prije svega mislim na neke određene načine ponašanja koji su u skladu sa preporukama koje štite.
Strah, agresija, frustracija karakteristični su za ono što psihologija definiše kao posttraumatski sindrom.
Ako je ovo trauma, kao što jeste u određenom stepenu, onda smo znati još neke odložene reakcije o neko izvjesno vrijeme.
Postoje mišljenje da je priča o gripu A zapravo planetarna manipulacija, da se dramatično upakovana priča o pandemiji prodaje narodnim masama. Koliko je ta priča realna, pitali smo komunikologa Radoja Cerovića.
Postoji realna mogućnost da je realna. Znači, ako procjenjujemo opasnost od pandemijskog gripa o kojem danas govorimo, trebalo bi, tako postavljam, uzeti makar 3 faktora. To je da li je virulentnost, to je zaraznost tog virusa veća nego obično, da li je stepen smrtnosti veći nego kod običnog i da li pogađa zdrave ljude i zdravu populaciju kao što se dogodilo kod španjolske groznice i kroz ta tri kriterijuma da procijenimo da li stvarno nam prijeti neka veća opasnost nego što bi nam inače prijetila sezonskog gripa. Za sada ne postoji ni jedan alarmantan podatak, osim alarmantnosti medijskih navoda.
Strah od bolesti usko povezan sa frustracijom i agresivnošću, pogodno je tlo za manipulaciju u, između ostalog, i političke svrhe.
Agresivnost traži da se na neki način usmjeri ka nekom cilju, targetu, da bude na neki način iskaljena na nekoga. U situacijama kada je frustracija visoka, te i agresivnost visoka, u ovom slučaju strah od gripa, u nekom drugom slučaju to može bude ekonomska kriza, strah od terorizma ili tome sličnih stvari, i te kako je moguće na taj način lakše mobilisati tu agresivnost i usmjeriti je protiv nekoga kome bi možda u političkom smislu pogodovalo da se usmjeri, na primjer ka nekoj etničkoj grupi, ka nekoj drugoj državi, ka nekom neprijatelju ili tome slično.
Da li je priča o gripu prenaglašena i da li je neko zaradio na toj priči? Da li imamo razloga za sumnju? Komunikolog Cerović mogući odgovor na ta pitanja ilustruje kroz priču o tome šta se događalo na tržištu akcija neposredno prije pojave novog virusa.
Nekoliko dana pred otkrivanje novog virusa i odnosno objavljivanje od strane Svjetske zdravstvene organizacije da je otkriven novi virus, akcija, vrijednost akcije kompanije Roche koja proizvodi Tamiflu bila vrlo nisko, i da je nakon objavljivanja postojanja novog virusa i nakon objavljivanja pandemije ta vrijednost akcije konstantno rasla.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.